vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa budućom poslanicom iz pokreta Evropa Sad, Jevrosimom Pejović, na temu učešće osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da nastavljamo priču o učešću osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu. Večeras iz drugog ugla. Do sada smo govorili iz ugla predstavnika nevladnih organizacija koje okupljaju i bave se zaštitom prava i unapređenjem istih ove populacije, a večeras i narednim emisijama iz ugla onih od kojih to obično najviše i zavisi, političkih partija. Jedna je nevlada, ali već i najjača, politička partija Europa Sad, kad se sve sabere i pobjednica očigodno poslednjih izbora održanih 11. jula. Večeras imamo zadovoljstvo da je naša gošća, budući poslanik u Skupštini Crne Gore, Evrope Sad, Jevrosima Pejović. Dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i bolje vas našla.
Rezolucijom Evropskog parlamenta, koja se pojavila prije desetak dana konstatovano je da je rasprostranjena diskriminacija osoba s invaliditetom u Crnoj Gori na svim nivoima. Koliko ovakve ocjene koje stižu sa međunarodne najznačajnije adrese za Crnu Goru mogu biti opterećenje u budućoj vlasti, čiji će se očigledno biti nezaobilazan konstituent?
Pa ja bih zapravo rekla da to nije opterećenje samo buduće vlasti, to je opterećenje cijelog društva. To je jedna opomena i jedan poziv da mi svi kao društvo, mi svi pojedinci zapravo pogledamo šta se događa oko nas, šta se događa sa našim članovima naših porodica, našim prijateljima koji imaju invaliditeta, određene prepreke u svakodnevnom funkcionisanju i koliko svako od nas zapravo radi da se ljudi oko nas dobro osjećaju u svom društvu. Što negdje političke partije naravno da su neki predstavnici i zapravo je ideja da mi te probleme rješavamo i izdignemo na neki veći nivo. Ali jako je važno da mi baš sa tog političkog nivoa komuniciramo koliko je važno da to bude zajednička naša priča. Prava osoba sa invaliditetom nisu samo politički program, to je način života, to je kako se mi ponašamo na ulici, svako od nas, svaki pojedinac. I nekako je važno da to komuniciramo sve vrijeme, da to nije od izbora do izbora, da to nije, da ne mijenjamo zakone zato što je to popularno, nego da mijenjamo smislene zakone, smisleno zakone da mijenjamo. U ovoj oblasti mi imamo možda i najviše apsurda i onda to dovodi do još veće diskriminacije. Ja sam čitala sad relativno skoro naslove gdje se govori o zloupotrebama od strane osoba s invaliditetom. Potpuni apsurd, u principu 81 poslanik je podigao ruku ili pritisnuo taster za određeni zakon koji nije bio usklađen, jer je u tom trenutku to bilo ili popularno ili možda se ljudi nisu ni bavili zapravo suštinom. I onda smo došli u apsurdnu situaciju gdje je sistem zapravo zloupotrijebio osobe s invaliditetom, a to se tumači na neki potpuno pogrešan način. I nekako je jako važno da ukažemo na te sistemske propuste i da nađemo najbolje moguće rješenje. Naravno, govorim o oblasti zapošljavanja, jer mi imamo apsurdnu situaciju da, kako to da nekako plastično objasnim, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje se mogu nalaziti nezaposlene osobe i samo nezaposlene osobe. Po definiciji, nezaposlena osoba je ona osoba koja aktivno traži posao. Po zakonu o radu mi imamo jednu normu koja propisuje da mi idemo u penziju sa 65 godina. E sad, je napravljena rupa gdje mi imamo situaciju da se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi osoba s invaliditetom od recimo 75 godina, teoretski može da bude, ili 70 godina, i da taj zaposleni u zavodu, da bi ako želi dobro da radi svoj posao, je primorava, odnosno tražio je posao. E sad, ukoliko ta osoba s invaliditetom od 70 godina odbije taj posao, ona gubi određena prava i određenu naknadu. E sad, mi moramo da vidimo da li mi opterećemo jednu instituciju, šta ćemo da radimo sa tim ljudima koji su na neki način prevareni od strane sistema, jer očigledno nigdje ovdje pa ne pripadaju, jer mi ne možemo sad ni da primoravamo nekoga od 70 godina da dolazi pro forme svakih 45 dana u instituciju, nego da kao država preuzmemo odgovornost i pronađemo najbolje rješenje i nekako da taj prelazni period, ne da žmurimo nad tim problemom, nego da taj prelazni period, odnosno da sredimo tu evidenciju poziciju, oni ne mogu da budu, ne možemo da ih prisiljavamo da rade od toliko godina, razumijete. A s druge strane, jako je važno da onim osobama koji su na evidenciji i koji ne samo da žele da rade, nego je važno da ih mi motivišemo da se uključe na tržište rade. Znate, Freud je rekao da je zdrava osoba ona koja voli i radi. Mi bez tog drugog segmenta onako ne možemo, moramo se zapitati koliko imamo povećanu nezaposlenost, onako koliko smo, pa tako da se žargonski izrazim, kao društvo zdravi. I negdje je zato važno da mi institucionalno napravimo smislena rješenja, a ne da prebacujemo lopticu s jedne institucije ili jedne organizacije na drugu, i na kraju zapravo mi onako najviše ispaštaju osobe s invaliditetom, kojima mi zapravo najviše trebamo da pomognemo.
Sreća je što država ne može osobama s invaliditetom da zabrani da vole, ako im već uskraćuje pravo da rade. No, da vas pitam, koliko ipak ovakve ocjene iz Brisela raduju, a koliko zabrinjavaju iz nevladnih organizacija koje okupe osobe s invaliditetom, kažu i jedno i drugo, raduju što evropski parlamentarci primjećuju ono što ne primjećuju naše institucije, a upravo to što ne primjećuju naše institucije ih zabrinjava.
Pa ne bih rekla da me raduje ta ocjena, jer to zapravo govori koliko je dugačak put pred nama i koliki je zalogaj pred nama i koliko mi moramo da uložimo više napora. Više bih rekla da nas opominje i to je zapravo dobra stvar u ovom kontekstu, i nekako je jako važno da mi svi budemo svjesni koliko je važna uloga svih nas u rješavanju ovih vrlo značajnih pitanja. Kad kažem svih nas, neko može da pomisli, pa ja nisam donosila odluke, ja ne mogu ništa da uradim, ali svi mi možemo da kad uočimo nepravdu, kad uočimo da je neko od nas iz našeg društva ima određenu prepreku, možemo da progovorimo. Tako da niko od nas nema izgovor da ćuti ukoliko vidimo da osobe s invaliditetom usled nekih sistemskih rešenja, usled diskriminacije u društvu, ne žive svoje pune životne kapacitete.
Međutim, minuli izbori, kako lokalni održani prošle godine, tako i predsjednički pa i parlamentarni koji smo imali u 2023. godini, pokazali su jednu činjenicu koja svakako ne ide u prilog, ja bih rekao više, da ne ide u prilog političkim partijama, subjektima, nego samim osobama s invaliditetom, iako one trpe, ne kažem, ispaštaju zbog toga. Naime, utisak je koji ja želim da podijelim sa vama, da mi, kažem, u jednom izbornom procesu osobe s invaliditetom nisu bile u fokusu političkih subjekata ili predsjedničkih kandidata. I onda kada se govorilo o tome, to je bilo više sporadično i reda radi. Kako to komentarišete, da li su osobe s invaliditetom samo glasačka masa koju se treba sjetiti, koji su važni na dan izlaska na biralište, ili potencijal koji je neiskorišćen?
Pa, hvala vam na tom pitanju, jer to nam je zapravo signal da možda u budućem periodu moramo nekako glasnije da komuniciramo politike namjenski prema osobama sa invaliditetom. Kao što znate, Pokret Evropa Sad i je programski najviše orijentisan na podizanje životnog standarda svih građana i kako negdje kao društvo skoro da ne postoji grupa koja na neki način nije ugrožena, naročito u ovom ekonomskom dijelu. Mi smo za početak bili fokusirani da podignemo životni standard svih. Naravno da u jednom segmentu našeg programa, i negdje to smo i komunicirali, u segmentu koji se odnosi na socijalnu politiku, da smo prezentovali šta u ovoj oblasti planiramo uraditi, ali čim vi mene pitate to pitanje, onda je to signal da u buduće zapravo razmislimo na koji način mi šaljemo tu poruku osobama kome su te politike namijenjene. Tako da u narednom periodu ne samo da ćemo da radimo za poboljšanje, na poboljšanju života osoba sa invaliditetom, nego i da pronađemo i način, naravno i sa vama medijima, da mi te planove iskomuniciramo sa osobama s invaliditetom, jer zaista nam je važno da i osobe sa invaliditetom negdje dožive Pokret Evropa Sad kao svoju kuću, da predstavnike u parlamentu i predstavnike u javnom životu koji dolaze iz redova Pokreta Evropa Sad doživljavaju kao svoje predstavnike i kao ljude koji će govoriti u njihovo ime kada u prostorijama gdje osobe s invaliditetom nemaju glas. Jer to je zapravo i suština političke partije, da mi govorimo u ime onih koji ne mogu da budu tu prisutni.
A suština bi bila i da date prostora da u njihovo ime govore oni, jer konvencijalno pravima lica s invaliditetom proklamovano je načelo ništa o nama bez nas. Dakle, smatrate li da postoji i potreba i prostor da političke partije ne samo da budu, ajde da kažem, otvorene, nego da budu popunjene, osvježene i, zašto ne reći, kreativno podržane od strane osoba s invaliditetom?
Apsolutno, apsolutno. Znate, to je zapravo ideja našeg pokreta, da to bude mjesto za sve dobronamjerne ljude koji imaju ideju kako da unaprijede naše društvo. Predstavnici osoba sa invaliditetom, i ne samo predstavnici osoba sa invaliditetom, nego osobe sa invaliditetom generalno su pokazali i dokazali koliko daju i energije i znanja i volje i ukazuju na probleme sa kojima se suočavaju, tako da naravno da postoji naročito u Pokretu Evropa Sad prostor za takve ljude. Znate, i negdje je jako važna poruka da mi osobe s invaliditetom ne posmatramo kao jednu grupaciju koja je izopštena, nego ih posmatramo kao sve nas, znate, i onako to što je neko osoba sa invaliditetom ili nije, ne bi trebalo i nije apsolutno ni od kakvog značaja za angažman u politici. Međutim, ukoliko nam statistika kaže da ne postoje osobe sa invaliditetom koje su u tom političkom životu toliko zastupljene, onda i to nama signal da moramo da na možda neki drugačiji način komuniciramo tu poruku, jer zapravo ukoliko do vas nije stigla kao medije i kao medije koji se bavite ovom temom, nije stigla poruka da ovdje ima mjesta za sve dobronamjerne ljude sa dobrim idejama, onda je i to poruka da i ovo je prilika zapravo da ja kažem da zapravo jeste mjesto za sve ljude, naročito osobe sa invaliditetom koje tačno mogu da targetiraju, prepoznaju i komuniciraju probleme i urade zaista neke važne stvari gdje ćemo svi moći zajednički da uživamo na ovom možda i najljepšem dijelu planete Zemlje.
Crna Gora je mali geografski prostor, pa i statistički, ako hoćemo da iskreno govorimo. I kada se svi saberemo, a pogotovo smo mali ako izopštimo nekoga. Iz Brisela nam često stižu ocjene o nedostatku administrativnih kapaciteta, što će reći kvalitetno kadra državnoj administraciji, koji bi završio taj željeni cilj ulaska naše države u porodicu razvijenih država i naroda. Vidite li prostora da taj nedostatak administrativnih kapaciteta bude nadomješten angažovanjem ljudi iz populacije koje prema posljednjem popisu održanom prije 12 godina ima oko 11%. Dakle, radi se o osobnom selektetom koji su stručni, obrazovani, ali koji dobijaju rijetko ili uopšte nemaju šansu da se dokažu u državnoj administraciji ili upravi.
Apsolutno. Znate kako, baš lijepo što ste primijetili koliko smo mi kao društvo mali. To znači da nemamo luksuz da ispustimo iz sistema i jednu osobu koja svojim radom može da doprinese poboljšanju našeg društva i unapređenju našeg društva. Ja sam, odgovarajući na vaše prethodno pitanje, napomenula koliko fantastičnih, kvalitetnih, posvećenih ljudi ima u oblasti kojim se bave unapređenjem prava osoba sa invaliditetom. I naravno da su to naši saveznici u ovoj borbi nekako čini mi se da do sada kao da su predstavnici osoba sa invaliditetom ukazivali na određene probleme, ali zapravo najbolje rješenje da svi zajedno radimo sa više strana, jer to je zapravo i praksa institucija. Znate, u institucijama gdje sam ja radila mnogo je značajnije i mnogo je nekako kada radimo na nekim iznalaženju nekih rješenja koje se tiču osoba s invaliditetom, da osoba koja zapravo poznaje i probleme i poznaje sistem obično najviše i doprinese u pronalaženju najkvalitetnijeg rješenja. Tako da zaista državna administracija bi trebalo da bude otvorena upravo za te ljude koji su nam na neki način mostovi i blaga u ovom sistemu koji mi moramo da gradimo.
Na početku razgovora rekao sam da ste nemlada politička partija i da ste već i najjača. Zbog toga možda i čudi da u kampanjama koje ste vodili ova populacija je bila, ajde da kažem, zanemarena, ali barem mogu iznijeti, čini mi se, bez osjećaja neke da ću pogriješiti, zapostavljena. Da li se može očekivati da će značajnim učešćem vaše partije u državnim organima državne uprave i lokalne samouprave biti greška koja se pravi već decenijama prema ovoj populaciji ispravljena ili barem ispravljena?
Pa ne bih se složila baš da su osobe s invaliditetom bile zanemarene, ali opet ponavljam. Ne bih se složila ni sa tom konstatacijom, zato što kad sam ja razmišljala hoću li ući u politiku i hoće li politika biti moj karijerni put. Prava osoba s invaliditetom i situacija u toj oblasti je bila jedna od stvari koja me motivisala da uđem u politiku. I ukoliko ja sam sigurna da je u pokretu Evropa sad, ja nisam usamljena zato što ja pričam sa svojim kolegama na te teme, što a dalje znači da mi ako ulazimo u politiku da popravimo nešto u toj oblasti i ukoliko odlučujemo da život na neki način izmijenimo zbog te teme, to ne može ni da se tumači kao da su prava osoba s invaliditetom u programu zanemarena. Ali čim vi to mene pitate, to samo znači da ja nisam bila dovoljno glasna. I da je moj zadatak u budućem periodu da budem glasna na ovu temu i negdje zapravo da i prepoznamo, odnosno da na možda direktni način komuniciramo šta predlažemo da se uradi u ovoj oblasti.
Ne znam da li ćemo život učiniti lakšim, ali sigurno naravno kad otkrićemo ljepšim uz jednu lijepu pjesmu. Nastavljamo razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom, budućom poslanicom ili budućim poslanikom u Skupštini Crne Gore iz pokreta Evropa Sad je prosimo Pejović. Gospođo Pejović, ja bih sada se dotakao jedne zanimljive teme, a koja se ipak sada ovih dana pokreće iz pokreta osoba s invaliditetom, ne Evrope Sad, nego osoba s invaliditetom. Dakle, od njih dolaze dva, čini mi se, zanimljiva predloga, koja, barem u tom moj utisak, neće lako naići na razumijevanje kod političkih subjekata. Evo prilike da čujemo stav partije koju predstavljate, barem u ovoj emisiji večeras. A to je da se zatraži da određeni procenat da poslaničkim listama pripadne osobama s invaliditetom, kao što imamo manje zastupljenom polu, što je jedna varijanta, i druga varijanta da se za osobe s invaliditetom koje bi moguće formirale svoju političku partiju uvede nešto niži cenzus, kao što je to slučaj sa parlamentarnim strankama ili sa političkim subjektima, predstavnicima manjinskih naroda ili manjinskih nacionalnih zajednica. Šta bi od ta dva predloga vaše partije bilo prihvatljivo?
Oba predloga su zapravo vrlo zanimljiva i govori nam o tome kako zapravo osobe sa invaliditetom preuzimaju odgovornost i nekako pokazuju proaktivnost u ovom i ovom segmentu, i negdje nas vrlo raduje zapravo ta poruka da su osobe sa invaliditetom zapravo spremne da podignu svoj glas i kažu sad figurativno i mi želimo da imamo mjesto za stolom. I to je vrlo pohvalno i Pokret Evropa Sad će podržati na svaki način inkluziju osoba sa invaliditetom. E sad, ovo su rješenja koja moramo da sagledamo sa svih aspekata, jer na primjer, ukoliko bismo imali ovo rješenje da imamo partiju koja bi predstavljala osobe sa invaliditetom, postoji opasnost da mi jednu populaciju koja je na neki način izopštena iz društva i iz političkog života grupišemo. A ideja je i smisao je da mi integrišemo osobe sa invaliditetom i da osobe sa invaliditetom nisu, da ih na neki način invaliditet ne kategoriše i u ovom segmentu, nego da su to osobe koje imaju svoje stavove. To je li njihovi stavovi su ljevica ili desnica ili su negdje bliže centru. A sad onako kao da bi ovim rješenjem, postoji opasnost, nekako zanemarili te razlike koje su nam zapravo i okosnica političkog formiranja svih nas. Znate, to su naše vrijednosti. I zašto mi jednu grupaciju da im oduzmemo pravo da na taj način razmišljaju, nego moraju da razmišljaju konkretno jednoj uskoj, da kažem, politici i na taj način da ih opet grupišemo.
Možda se tražiti razlog za ovakve ideje, predloge, možda u tome što do sada nisu imali priliku da se iskažu, da se ovo doživi kao neko iznuđeno rešenje?
Apsolutno, o tome upravo i govorim, da nam je i to opomena. Jer ukoliko osobe sa invaliditetom nam poručuju, ukoliko nećete da nas vi predstavnici, svih građana, čujete, onda ćemo mi pronaći način kako da nas čujete. E sad, jako je važno da pronađemo neko rješenje, jer ukoliko bi, jer ovo nam je poruka. Sad, ovaj sistem kvota može biti interesantno rješenje. Jako je važno da ga proanaliziramo i zapravo najvažnije je da mi pričamo sa predstavnicima osoba s invaliditetom koji se bave politikama. Znate, naročito predstavnici iz nevladinog sektora, to su ljudi koji su čitav život bave kreiranjem politika, jer politika nije nešto tamo apstraktno i nije od izbora do izbora. Politika je sve ono što utiče, sva ona rješenja, programi, zakoni koji utiču na kvalitet našeg života. I predstavnici osoba s invaliditetom su se dokazali i pokazali kao osobe koje možda i najviše doprinose poboljšanju života svih nas i najviše doprinose poboljšanju inkluzivnosti našeg društva. Tako da su to pojedinci koje zaista moramo i čuti, i ne samo čuti, nego ih i motivisati i inspirisati da ne samo da govore u ime osoba s invaliditetom, nego u ime svih nas. Mislim, onako ko ima pravo da bilo koga ograniči u svom djelovanju. Znate, to je nekako u tom dijelu je važno da prepoznamo i da radimo na inkluzivnosti.
Rekli ste da ipak jedan od motiva za vaš ulazak u politiku bio je i položaj osoba s invaliditetom. Da li ćete uraditi nešto više, da ne kažem sve, kako bi, ajde kažem, kada je pitanje pokret Evropa sad bio drugačiji pristup kad bude formirana nova vlada i državni organi, nego što je to bilo prilikom, ajde kažem, predstavljanja poslaničke liste i osoba s invaliditetom nije bilo?
Apsolutno, u tom pogledu onako već u samom programu smo imali određena rješenja. Evo, ja sam sada govorila o jednoj situaciji koja se dešava na tržištu rada i gdje očigledno ne postoji, sad ne znam da li ne postoji volja ili ne postoji znanje da se taj problem prevaziđe, ali je jako važno da nekako institucionalno napravimo određene reforme. Mi imamo situaciju da je, na primjer, Fond za profesionalnu orijentaciju koji je organizovan unutar Zavoda za zapošljavanje, odavno prerasta okvire te institucije i nekako je jako važno da razmišljamo o odvajanju tog segmenta, odnosno izdvajanju iz zavoda kako bi zavod radio svoj posao, a fond služio svojoj svrsi i razvijao se. Također, segment koji se tiče jedinstvenog tijela za vještačenje, jako je važno da konačno stane na noge, jer mi sada dolazimo u situaciju da imamo ogroman broj komisija, da osoba sa invaliditetom ne može da ostvari svoje pravo zato što ne zna za koja vrata da pokuca. I paradoksalno, čak i ako pokuca na određena vrata, obično ne može da dođe jer ta institucija nije pristupačna. Znate, to su stvari koje se moraju rješavati. Također, ali važno je da nekako i prilikom rješavanja polazimo od te osnove da prilagođenosti. Što znači da svi projekti koji se realizuju kao jedan od osnovnih uslova sadrži pristupačnost. Mi, evo, svjedoci smo da kroz naš glavni grad imamo taktilne staze, ali to su taktilne staze za unutrašnje prostorije. I sada ćemo mi reći, super, grad nam je pristupačan, a ljeti na plus 40, osoba koja koristi štap prilikom kretanja će da ima problema jer taj štap zapinje. I šta smo uradili? Onako ne mogu da kažem, napravili smo gore, ali ako nešto radimo, važno je da ga radimo potpunosti usklađeno sa potrebama osobe za koju zapravo to radimo. Evo imamo i primjer rampe kod visećeg mosta, koja je nekako kao štrik dodata tu, koja se zapravo ne koristi. Jedna divna ideja, a to je ono divno šetalište pored obale, je potpuno postala na neki način obesmišljena, jer mi imamo tu lift rampu koja je pokrivena, osoba sa invaliditetom koja koristi kolica prilikom kretanja, kada bi je koristila morala bi da ima asistenciju, a nije ideja da onako stalno imamo asistenciju, ili nego ideja da osoba sa invaliditetom može samostalno da koristi sve resurse u svom okruženju. I nekako je jako važno da nam ti primjeri zapravo služe kao opomena da ne dolazimo više u takvu situaciju da ispravljamo neka rješenja, pa ono ovo će nas najmanje koštati, ili evo izaći ćemo u susret da se broji da je to pristupačno, nego je jako važno da mi od starta imamo na umu da to mora biti pristupačno. Jer ukoliko nije pristupačno, 11% naših građana neće moći da koristi jednu uslugu, neće moći da koristi nešto što je i njima namijenjeno. I njima se od plate odbija da bi se punio ovaj budžet. Razumijete, to je nekako važno da pošaljemo i kao poruku, i da nekako razumijemo da administracija mora da služi za sve nas, i ukoliko se bilo ko od nas ne osjeća zadovoljnim nekom uslugom koju dobija u državnom sektoru, da mora na to da ukaže.
Očigledno da Crna Gora još nije društvo u kojem se može desiti da osoba s invaliditetom bude ministar, pa ni pomoćnik ministra, da ne kažemo predsjednik skupštine, vlade, države ili slično. Da također ne možemo ni u institucijama naći primjere da osobe s invaliditetom mogu biti prvi direktori, predsjednici odbora, direktora, savjeta i sl. Imali smo primjera da budu drugi i treći, ili što se kaže, na nekom nižem mjestu, ali što bi se reklo, lideri nikako. Imamo čak i praksu da, recimo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava po nepisanom pravilu pripada predstavnicima manjinskih naroda ili manjinskih nacionalnih zajednica. A prema svim istraživanjima, osobe s invaliditetom, kojih rekao ima 11%, i vi ste, a ste na to osvrnuli, su ugroženije u ovom državi nego i jedna nacionalna zajednica ili bilo koji manjinski narod. Može li se očekivati da u nekom narednom periodu barem takvo ministarstvo pripadne nekom iz pokreta, recimo, osoba s invaliditetom?
Znate, to je pitanje na koje vam...
Ne tražim konkretan odgovor, nego tražim čisto vaše razmišljanje.
Znate, vi kad kažete pokret osoba sa invaliditetom, meni to do kraja... Pravo da vam kažem, pošto je Pokret Evropa sad baš kuća za sve ljude, naravno da Pokret Evropa sad je na neki način i pokret osoba sa invaliditetom. Apsolutno, ali u ovom trenutku on nije... Pa da, i onda u tom dijelu, onako je dosta, pravo da vam kažem, dosta mi je apstraktno to o čemu vi ovaj govorite, ali naravno da je poruka da baš to što ste opisali, da osoba koja u životu nije imala jednake šanse dođe na rukovodeće mjesto i da dođe na mjesto u instituciji gdje je na čelu neke institucije, bi nam bio pokazatelj da nešto dobro radimo. I to je zajednički cilj koji moramo da imamo svi mi, ne samo političke partije, nego generalno i društvo. Ali je i negdje je zadatak svih nas da omogućimo da se upravo to desi. Jer to znači da te neravnopravne polazne osnove mi sada izjednačavamo. I čak bih nekako iskoristila ovu priliku da kažem da bi negdje ja bila najsrećnija da ne samo da na čelu neke institucije se nalazi osoba sa invaliditetom, nego velikog broja institucija nalazila žena sa invaliditetom, jer zapravo to je ona kategorija koja je možda i najugroženija. Evo sada, naročito u segmentu politika, donošenja odluka, gdje postoji stakleni plafon za napredovanje žena, možete da zamislite onda kako izgleda polazna osnova. Mi često kažemo da žene onako u karijeri kreću spoda, a muškarci imaju mjesto za stolom. Žene koje su osobe sa invaliditetom, one kreću iz podruma. Onako, to je u društvu jako važno da budemo svjesni da moramo da, jer od ovih 11% statistički sad onako, a polovina je žena, najmanje polovina. To je ogroman broj.
Ja sam pomenuo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer u Crnoj Gori teško da je očekivati da Ministarstvo pravde, ili kao što je bio slučaj u Velikoj Britaniji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje je ministar bio čovjek bez vida, pripadne nekom osobi s invaliditetom. Zbog toga sam pomenuo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.
Pa ja poznajem i sarađivala sam, imala sam tu čast da se sa nekim onako i privatno dijelim svoj život, osobe sa invaliditetom koje su pravnici. Vjerujem da bi mogli da budu fantastični ministri pravde, tako da ja ne bih isključivala tu mogućnost, tako da ja vjerujem da i vi imate mogućnosti da date puni doprinos poboljšanju ovog društva. I nekako bih pozvala sve osobe sa invaliditetom koje mogu da doprinesu da negdje ne ograničavaju sebe u svojim ambicijama i da buduća administracija će biti vrlo otvorena, čak i za ta rukovodeća mjesta. Mi smo pokazali zapravo tu praksu. Postojaće javni konkursi, ne samo u dijelu, evo, imali smo praksu da je u 42. vladi Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo financija i socijalnog staranja za izbor vršioca dužnosti pomoćnika ministara organizovao javni poziv, ne samo za konkurs. To je način na koji sam ja dobila svoj prethodni posao. Ja bih pozvala sve osobe sa invaliditetom, naročito ove fantastične ljude koji su u prethodnom periodu davali svoj doprinos, da se prijave i zaista vjerujem da oni mogu da urade fantastične stvari i da slobodno posegnu i da negdje porazmisle da li svoju karijeru žele da nastave i u tom pravcu. Tako da negdje je važno i da možda i mi pošaljemo takvu poruku da postoji mjesto za sve, ne samo u ministarstvima koji su nekako tradicionalno prepoznati kao ministarstvo koja se bave negdje temama vezane za osobe sa invaliditetom, je naravno upravo suprotno, da u cijeloj administraciji postoji mjesto za osobe sa invaliditetom i da je važno da osobe sa invaliditetom također posegnu, ne da, ko što je dosta slučaj, obeshrabreni onako samo preskoče taj oglas, on nije za mene. Svaki oglas je i za vas, i baziramo samo na kompetencijama.
Ne zaboravite da tadašnji ministri nisu imali političku partiju, da nas imaju.
Pa mi imamo političku partiju upravo zbog toga. Da, ali upravo zbog toga se i politička partija formirala, da bi se ta praksa i promijenila. Znate, jedan od stubova oko kojih smo se mi u pokretu Europa sad okupili je upravo ta upravo meritokratija. Razumijete, nekako to je ono iskustvo koje je onako ljudima vratilo nadu. I zbog toga je onako, to je princip pokreta Europa sad. Tako da u budućem periodu će biti ta praksa. Pa evo, predsjednik je koji je iz pokreta Europa sad raspisao, uputio javni poziv za svoje savjetnike, i to i mi sada imamo i preko toga fantastičnu bazu sjajnih ljudi koji mogu da doprinesu promjenama u samom društvu. Tako i to je poruka da od tih principa mi ne odstupamo.
Kad ste pomenuli predsjednika države, možda je imalo mjesta i jedno savjetničko mjesto kada je u pitanju diskriminacija ne samo s osoba s invaliditetom, nego i drugih populacija u Crnoj Gori.
E sad, to je pitanje na koje bih vas uputila da postavite predsjedništvu. Ja pretpostavljam, ograđujem se jer ne radim u toj instituciji, nije sam zaista upoznata sa organizacijom, ali ja pretpostavljam da je u pitanju sistematizacija i da je to naslijeđena sistematizacija. Tako da bilo bi zapravo dobro da uputite to pitanje i da dobijete zapravo konkretan odgovor, ali također i da na neki način i to pitanje bude i ukazivanje na da bude na neki način ideja kako bi se mogao ojačati tim predsjednikom.
Ja ne pretpostavljam, nego sam siguran da će našim slušalcima prijati još jedna lijepa pjesma.
Linija života, a mene šalju u rat,
Nastavljamo, uvaženi slušalci, razgovor sa našom i vašom večerašnjom gošćom, a to je poslanik u budućoj Skupštini Crne Gore, Pokreta Evropa sa Jevrosima Pejović. Govorimo o učešću osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu. Ako se ne varam, Jevrosima, vi ste i psiholog po struci. Iz dva ugla se posmatra pitanje učešća osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu. Jedan smo, ajde da kažem, djelujućno sa političkog aspekta ili iz ugla partije koju pripadate rasvijetljeni. Drugi dio se odnosi na samu spremnost osoba s invaliditetom da uzmu aktivnije učešće u javnom i političkom životu. Mnogi tvrde da ima tu odgovornosti i kod samih osoba s invaliditetom. Neki kažu ponukani do sadašnjim iskustvom i odnosom političkih partija prema njima ne usuđuju se da krenu tim putem. Drugi opet misle da osobe s invaliditetom i nijesu dovoljno osnažene da to urade. Kako upravo to učiniti? Da ih osnažimo, postaknemo da i sami budu aktivni i da se nametnu političkim partijama kao aktivni sudionici i kvalitetni kadrovi.
Pa za početak je važno da govorimo, da pričamo i da iznosimo svoj stav da svuda ima mjesta za osobe sa invaliditetom. I nekako je važno da tu poruku ponavljamo što je više moguće kako bi ona zapravo i stigla do, zapravo ne samo stigla do osoba sa invaliditetom, nego kako bi se osobe sa invaliditetom povjerovale. Evo sada sam govorila o načinu na koji će se u većini slučajeva birati, na koji će se birati osobe koje će pokrivati određena rukovodeća mjesta u budućoj vladi. To je jedna poruka gdje, znate, kad to komuniciram, obično ta poruka je usmjerena na sve građane. Možda da negdje prepoznamo i to mjesta iza baš vas, baš tebe koji sad u ovom trenutku slušaš i misliš da nema šanse. Nekako je važno da zapravo i tu poruku zaista osjetimo, nekako da govorimo iz stomaka, da govorimo iz srca. Da bi, jer samo na taj način mi možemo da učinimo to da nam osobe sa invaliditetom povjeruju. Jer mnogo puta se dešavalo da su one povjerovale, a onda da je sistem i pojedinci koji donose odluke u tom sistemu da su ih iznevjerili. I negdje je važno da mi uradimo sve da se to više ne desi. Znate, to je i to je lako reći. To je lako sad u ovom trenutku pa i meni reći. Ali je jako važno da negdje i ja i vi i bilo ko oko nas zapravo se zaista zapita koliko mi doprinosimo diskriminaciji svojim djelovanjem ili nedjelovanjem. Koliko mi ćutimo, koliko mi nešto ne vidimo. Znate, to je jako je važno i da se svi mi podsjećamo i da se okružimo zapravo ljudima koji mogu da nam ukažu na probleme. Znate, ja nikad ne bih znala kakav zapravo problem, mislim, ne bih znala, mogla bih da zamislim i onda ne bih se tome onako život donese neke druge situacije i usmjerimo pažnju na nešto drugo. Ali ukoliko ja ne idem sa, ne znam, svojim prijateljima koji su osobe sa invaliditetom na kafu i ukoliko meni ne bude prepreka da ja ne mogu da popijem kafu na određenom mjestu zato što ta to mjesto nije pristupačno, pa će onda ja onda se naljutim, pa sad to će da se desi jednom, ili ja ću to da vidim onako negdje sjedeći tu. Nekako skloni smo da ono što ne vidimo stalno, da i zaboravimo. Jako je važno da svi mi pronađemo mehanizam, da čak i onda kad ne vidimo, ili čak onda kad se nama to ne dešava, da nam bude to frustracija, da razmišljamo šta je sa onim ljudima koji su u kućama zato što ne mogu da izađu napolje jer nemaju uslova, jer im nismo omogućili da onako figurativno rečeno izađu napolje. I nekje je jako važno da nas vi mediji i osobe sa invaliditetom same opominjete kada nešto zaboravimo. To je u slučaju da kada nešto zaboravimo prilikom ovaj rješenja, kao što ste vi sada to uradili za programe, kada ste postavljajući mi pitanja zapravo pomenuli da to očigledno da ima prostora za unapređenje u samoj komunikaciji naših ideja i naših poruka koje su namijenjene osobama sa invaliditetom. Zato je važna saradnja i nekako je važno da nas doživljavate kao svoje predstavnike. Kao nije ideja da osobe sa invaliditetom, da se samo osobe sa invaliditetom bave problemom osobama sa invaliditetom, da se cijelo društvo bavimo i da negdje svi postanemo senzitivni za te probleme i da ne možemo da ih ignorišemo ili ne možemo da ih stavljamo pod tepih ili da ne možemo da pravimo nekakva privremena rješenja samo da bismo popunili onaj stavili ksić u onu kockicu koja mjeri neki rezultat.
43. vlada je ukinula direktorat pri ministarstvu koje je bilo ranije pravde ljudskih i manjinskih prava za jednakost i prava lica s invaliditetom. Pritom nije ni formiran savjet za prava lica s invaliditetom pri izvršnoj vlasti. Po svim najavama za očekivati je da će budući premijer biti lider vašeg pokreta, gospodin Milojko Spajić. Očekujete li da će na vrhu agende kabineta gospodina Spajića, pa možda i vašom zaslugom, biti ova pitanja i da će valjena ove greške iz mandata vlade Zorana Nabakovića biti ispravljene?
Apsolutno da je to jedan od propusta koji se dogodio. Direktorat, taj koji je bio u Ministarstvu pravde, je radio na jednim važnim projektima, igrom slučaja sam sređivala sa fantastičnim ljudima i sa koleginicom koja se nalazila na čelu tog direktorata u 42. vladi. Sad, koje će tačno biti rješenje? Jer znate, kada imate jedan direktorat, obično je taj direktorat u sklopu jednog ministarstva, a pravo osoba sa invaliditetom i negdje jednakost je tema svih u vladi. I sad, da li nekako je važno razmisliti o tome na koji način najbolje pokriti koordinaciju. Onako da važno je to izdići na što je veći nivo i važno je možda i razmisliti sa ministarskog nivoa da se bavimo ovom temom. To je ideja bila savjeta, ali sad da li na neki način važno je pronaći mehanizam unutar samog sistema vlade koji će koordinirati ne samo u jednom ministarstvu, nego u cijeloj vladi. da teme koje su vezane za osobe sa invaliditetom nisu samo teme Ministarstva pravde, nego to je tema Ministarstva rada i socijalnog staranja, to je tema Ministarstva ekonomskog razvoja, to je tema Ministarstva financija, to je tema Ministarstva vanjskih poslova, to je tema Ministarstva unutrašnjih poslova. I to nije samo sporadična tema, znate, onako u državnom sistemu postoji ona fantastična rečenica, to nije naša. I onako kad obično od to je polazna osnova. E sad je nama jako važno da mi zapravo to nije naše promijenimo u to je svih nas. I ovo je tema koja zaista jeste svih nas, a jako je a te teme koje jesu svih nas obično se nekako izgube. E sad jako je važno to strukturisati i negdje zaista doprinijeti da cijeli sistem tu temu prava osoba s invaliditetom i ovaj doprinos jednakosti osjeća kao svoju.
Na početku razgovora govorili ste o greškama u sistemu, pa ste naveli primjere oko zapošljavanja lica s invaliditetom i medijske napise. Čini mi se da ti medijski napisi isključivo imaju za cilj da našteti osobama s invaliditetom, a ne da ukažu na moguće zloupotrebe. Ukoliko ih ima, opet su sistema jer dolaze od strane onih koji su od države ovlašteni da budu predstavnici u komisijama, članovi komisija i da vrše kategorizaciju invaliditeta ili ono što očekujemo da će biti jedinstven sistem vještačenja invaliditeta. Dakle, da moguće su neki dobili određeno pravo kojim po svim pravilima i po pravnoj tekovini naše države zakonskom okviru ne pripada. Ali čini se i da se nedovoljno čuje glas o tome da je iz fonda koji ste spominjali za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, ne niko drugi, nego država ukrala, otela 100 miliona evra i nenamjenski ih potrošila. Kako komentarišete to i šta uraditi da se više nikad ne bi desilo da sredstva koja se prikupljaju u jednu svrhu odu za potpuno druge namjene?
Znate, to je jedna situacija koja opet opominje. Ja bih samo slušalce podsjetila da je ministarstvo taj dokument koji dokazuje to o čemu ste vi govorili proglasila internim dokumentom i nije uopšte javnosti predstavnicima osoba sa invaliditetom dala uvid u nalaze te studije, odnosno te analize koja dokazuje to o čemu vi govorite. Nekako ja bih se više bazirala baš na uzroke te situacije. Mi imamo, imali smo u nekom prethodnom periodu, sad nije se ta situacija pretjerano promijenila, da u jednoj opštini na sjeveru 60% nezaposlenih osoba su osobe sa invaliditetom. E sad, to je signal, sad na stranu te špekulacije da možda nije svako to rješenje o invaliditetu, da kažem, donešeno u skladu sa zakonom. To sada da zanemarimo jer nemamo jednostavnu informaciju o tome. Ali sama činjenica da vi imate toliki broj osoba sa invaliditetom je jedan ogroman alarm. I ja se zaista pitam šta su institucije uradile sa tom informacijom. Šta smo, je li se neko zapitao šta se dešava sa tim ljudima? Onako, šta se dešava u tom području? Onako, šta mi možemo da uradimo da pomognemo tim ljudima? Šta radimo kao sistem? Mi smo došli u situaciju da će pojedine institucije da daju saopštenje po sredi su zloupotrebe. na kraju krajeva ne znam kako, šta znači zloupotreba. Ukoliko neko ostvaruje pravo koje mu daje zakon, je li to zloupotreba? Ili je to 81 predstavnik svih građana u skupštini nije dobro odradio svoj posao? Jer ukoliko se napravila neka rupa, to znači da nešto, da ljudi prilikom usvajanja zakona su napravili propust. I niko ne poziva na odgovornost te ljude koji nijesu radili svoj posao, nego pozivaju na odgovornost osobe sa invaliditetom koje samo ostvaruju svoja prava koje zakon omogućava. I negdje niko zapravo i čini mi se do kraja i ne razumije one sjajne ljude koji rade u institucijama, koji rade direktno sa osobama sa invaliditetom, koje sam sistem ne podržava, nego koji koriste kao glavni reper svoj taj unutrašnji osjećaj za pravdu. I znate, to je ta osoba koja radi recimo u birou rada, koja odlučuje svaki mjesec da tu osobu sa invaliditetom ne skine sa evidencije, iako po zakonu ona bi na neki način imala mogućnosti da to uradi, da ne bi ostala bez određene nadoknade. I onda ti ljudi na neki način i zaobilazeći odnosno praveći određenu gimnastiku u zakonu ispravljaju jednu nepravdu. I negdje naročito parlamentarci, a sutra će i Pokret Evropa sad imati svoje predstavnike u parlamentu, moraju da se bave ovim temama i moramo zapravo da pravimo zakone koji će tačno prepoznavati određene segmente. Ne možemo da jednu instituciju opteretimo i da zato što je to najlakše, nego da moramo napraviti sistem koji će da bude onako kao ono pletivo, tako čvrsto pleten, kao ona sigurnosna mreža, kad svako od nas može doći u situaciju da mu treba pomoć od društva. Svako od nas može iskusiti situaciju neke nejednake šanse. E kad se to desi, jako je važno da imamo sistem, da imamo zakone, da imamo institucije koje će da nas uhvate i da nas vrate i da nam onako omoguće da mi opet držimo ostale ljude oko nas. I to je naš zadatak. A ne da ostavimo da ostavljamo rupe i onda da bude to nije posao nikog od nas. I da nekako na kraju ono što je posao institucija mi prepuštamo na dobroj volji pojedinaca.
Pominjali ste tokom večerašnjeg razgovora nekoliko pitanja koja predstavljaju prepreke za svakodnevni život osobama sa invaliditetom, pa i njihovu inkluziju u društvenu zajednicu. Imate li konkretna rješenja, inicijative, ideje koje ćete kandidovati po formiranju zakonodavne izvršne vlasti, a kako bi položaj osoba sa invaliditetom bio unaprijeđen ne samo na polju učešća u javnom političkom životu, nego i u drugim segmentima društvenog djelovanja?
Apsolutno. Tu su prvenstveno teme koje se tiču zakona o zabrani diskriminacije. To je jedan od zakona koji se radi već, odnosno da, radi se već duži niz godina i taj zakon nam je jako važan ukoliko želimo da ostvarimo napredak u poglavlju 19. I negdje je to jedna od osnova odakle moramo da krenemo. Sljedeći zakon je zakon o zapošljavanju. I negdje je jako važno da prepoznamo koji segmenti su dio onaj koji se tiče socijalne zaštite, a koji se tiče zapošljavanja, da ne bismo izmiješali stvari koje ne bi trebalo da se miješaju. Također, važno je da mi prepoznamo da određena rješenja trenutno su zapušila sistem. Ovdje prije svega mislim na fond za profesionalnu rehabilitaciju, jer imamo situaciju i kašnjenja i nekako izazova da osobe s invaliditetom ostvare svoja prava. Tako je važno je da negdje razmislimo o rješenjima koja bi omogućila veću samostalnost samog fonda. Jedinstveno tijelo za vještačenje je nešto čemu moramo maksimalno da se posvetimo, jer na taj način mi ćemo omogućiti da usluga bude dostupna i da neće osobe sa invaliditetom dolaziti u situaciju da možda i ne ostvare svoje pravo zato što nisu informisani, zato što su otišli na vještačenje kod pogrešne komisije i onako negdje je ideja da osobe sa invaliditetom zapravo ostvare svoja prava kroz na jednom mjestu gdje će im se olakšati pristup drugim da kažem pravima iz samog sistema. Također jako je važno da radimo na da nekako te politike koje omogućavaju inkluziju utkamo u sve pore, što bi značilo da određeni projekti, određeni programi negdje koji prolaze na vladi, koji prolaze u pravne odbore, naročito ovog dijela socijalne zaštite i zapošljavanja i rada, moraju da imaju određeni uslov ili određenu prednost koja će omogućiti da ne prednost osobama s invaliditetom, nego koja će omogućiti da osobe s invaliditetom imaju jednake startne pozicije sa ostalim kandidatima, gdje ćemo stimulisati i posticati veće uključivanje osoba s invaliditetom. I nekako je u tom dijelu jako važno prvo otkloniti određene probleme sa kojima se mi trenutno suočavamo, onda sistemski osmisliti institucije naslanjanje tih institucija na cijeli sistem naravno podizati svijest, ali podizati svijest istinski, onako primjerom, ne samo deklarativno govoreći da trenutna situacija u društvu koja se tiče osoba sa invaliditetom nije fair, nego da zaista uradimo nešto po tome što ova situacija nije fair.
U nadi da će poruke koje ste večeras saopštili na ovu temu, ali koje ćete saopštavati u najviše zakonodavnom organu, će čuti budući donosioci odluka, javno iskrenije blagodarimo ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i zaista vjerujem da Pokret Evropa sad jeste mjesto i čine ljudi koji govore u ime svih onih ljudi koji su nam ukazali povjerenje svojim glasom, ali u ime svih onih ljudi koji se suočavaju sa određenim izazovima u našem društvu. Takođe zahvaljujem i zahvaljujem još jednom i vašoj medijskoj kući na postavljenim ovim pitanjima i na ovom razgovoru i zaista vjerujem da vi novinari ste jedna od najvažnijih karika i da negdje možete da nam ukažete na određene izazove u ovoj oblasti.
Poštovani slušalci, vama posjećanje, daj da emisiju Vjerom kroz život, večera na temu učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu, govorila budući poslanik u Skupštini Crne Gore iz Pokreta Evropa sa Jevrosima Pejović. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su nam pripremili za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnjom blagodare, svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.